بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hurmatli talib ilim birodarlar, tahoviya darsidan o'tgan darsimizda esingizda bor taqdir masalasi haqida suhbatlashgandik. Bugungi darsda ham inshaalloh o'sha taqdir masalasiga taalluqli nuqtalardan oxirgi ikkita nuqtani qisqacha sharhlab o'tamiz. Undan keyin inshaalloh yangi mavzuga kirishamiz. Muallif Imom Tahoviy rahimahulloh aytayaptilarki, "Va huwa subhanahu va taala muta'alin anil abdadi val andad." وهو يعني الله عز وجل متعال عن الأضداد والأنداد الله سبحانه وتعالى وزدك قرش بولدگان رقبلار يوكي وزدك تنجلشمن دب وزد بلن برابر بولمن دب دعواق لدگان الله تعالى بلن بسلش دگان لار يوكي الله تعالى yetaman deydiganlardan oliy bo'lgan zotdir. Ya'ni Alloh taologa hech qanday raqiblar, Alloh taologa qarshi chiqadiganlar hech qachon Alloh taologa yaqinlasha olmaydi va hech qaysi bir narsa va hech qaysi bir Allohdan o'zga narsalar Alloh taolo bilan tenglasha olmaydi. Alloh taolo barcha narsalardan oliydir. Xoh u narsalar Alloh taologa qarshi chiqadigan bo'lsin, xoh Alloh taologa qarshi chiqmasa ham Alloh taolodagi bor sifatlar bilan men ham sifatlanaman deb da'vo qiladigan bo'lsin yoki boshqalar o'zlarini butlarini Alloh taologa tenglashtirsinlar, bu narsalar haqiqati yo'q narsalar. Hech qachon Alloh taologa hech qaysi bir narsa tenglasha olmaydi va Alloh taologa qarshi chiqa olmaydi. Qarshi chiqishlikni da'vo qilsa ham qarshi chiqa olmaydi. Alloh taolo barcha narsalardan oliy bo'lgan zotdir. Imom Ibn Abil Izz rahimahulloh tahoviyani sharhida shu nuqtani sharhlaganlarida bu ibora bilan Imom Tahoviy Mu'tazilalarga va o'shalarning so'zini aytgan o'shalarga o'xshagan e'tiqodni e'tiqod qilgan insonlarga, toifalarga bu so'zlar bilan rad beryaptilar. Bu so'zlar bilan Mu'tazilalar va ularga o'xshagan toifalarga rad berib ketyaptilar. Shu so'zlari ularning e'tiqodiga raddiya sifatida sharhlansa ham bo'ladi. Qanday qilib buni tushunish uchun Mu'tazilalarning o'sha e'tiqodda adashgan nuqtalaridan birini eslab o'tish kerak bo'ladi. U ham bo'lsa Mu'tazila va Qadariyalarni da'vosi bo'yicha Alloh taolo taqdirda hech kimni qiladigan ishini yozmagan deydi. Bandalarni qiladigan ishlarini Alloh taolo taqdirda yozmagan va taqdir qilmagan deydi. Va hatto bandalar o'zlari bajaradigan narsalarni ham Alloh taolo yaratgan deyilmaydi. Bandalar o'zi yaratadi deb da'vo qilib chiqqan adashgan toifalar. Ya'ni Mu'tazilalar va Qadariyalar, o'sha Mu'tazilalar bir toifa, bir necha masalalarda adashgan bir toifaga Mu'tazilalar deyiladi. Shu adashgan masalalardan asmo sifat e'tiqodi bo'yicha e'tiqodda adashgan, qadar masalasida adashgan, iymon masalasida adashgan, bir necha masalalarda adashgan toifalardan bittasi bu Mu'tazilalar toifasi. Bular alohida bir madrasa yoki alohida bir oqim. Endi Qadariyalar esa Qadariyalar deyilganda asosan qadar masalasida adashgan hammaga aytilaveradi. Kim adashsa qadar masalasida bu odam qadariy deyiladi. Bu odam qadariy deganda qadar masalasida adashgan degani. Qadarda qadar masalasida adashish ikki xil bo'ladi. Qadar masalasida adashishlik ikki qismga bo'linadi yoki ikki tomonga burilib ketgan. Qadar masalasida adashganlar ikki tomonga burilib ketgan. Bitta toifasi va mashhurrog'i shu qadariyalar deb aytilganda ko'proq o'shalar ko'zda tutiladigani qadar yo'q deganlar. Ya'ni Alloh taolo taqdirda hech narsa yozmagan, bandalarga tegishli narsalar yozilmagan deydi. Taqdirda hech narsa yozilmagan deydi. Va hatto Alloh taolo bandalarni qilayotgan ishini Alloh yaratmagan, bandalar o'zi yaratadi deydi. Bu ochiqdan ochiq Qur'oni Karimga teskari, Qur'oni Karimga zid da'volar. Va hatto Alloh taoloning borligiga va Alloh taoloning parvardigorligiga ishongan oddiy aql ham buni botilligini tushunib yetadi. Bu gapni botilligini tushunib yetadi. Qadariylar ichidagi eng mashhur toifalardan biri Mu'tazilalar. Chunki bular, ya'ni Mu'tazilalar tarixda juda ko'p fitnalarni uyushtirib mashhur bo'lib ketishgan. Mu'tazilalarga raddiyalar yozilib, alohida kitoblar yozilgan. Va hatto qadariyalarga ham shunday, lekin qadariya deganda yuqorida aytganimizdek bir muayyan bir toifa ko'zda tutilmaydi, balki qadarda adashilganlarni hammasini qadarda adashganlarni hammasiga qadariya deyiladi. Demak, qadariyalar da'vo qilishchi banda o'zini ishini o'zi yaratadi, o'zini kelajagini o'zi yaratadi deyishadi. Bu narsa yana bir bor takrorlab aytamiz, Qur'on va hadisga butunlay zid e'tiqod. Alloh taolo Qur'oni Karimda vallohu xalaqakum va ma ta'malun degan. Alloh taolo sizlarni ham, sizlar qilayotgan ishlaringizni ham yaratgan zot deb aytib qo'ygan. Halalillahil xalqu val amr. Yana boshqa oyatda Alloh taolo aytdiki, yaratishlik va buyruq, farmon chiqarishlik Alloh uchundir. Allohning huquqidir. Hech kim hech qachon hech qanday narsani yarata olmaydi va hech qachon koinotni boshqarishda hech qanday bir farmon chiqara olmaydi. Masalan, quyosh mashriqdan chiqsin deb Alloh taolo buyruq berib qo'ygan, mashriqdan chiqadi. Hech kim kelib mag'ribdan chiqsin deb buyruq bera olmaydi. Buyursa, buyruq bersa ham o'zini o'zi sharmanda qilgancha qolaveradi. Demak, yaratishlik va amru farmon chiqarishlik Alloh taologa xos huquq. Hech kim bunga aralasha olmaydi, hech kim buni bajara olmaydi bu narsani. Hech kim hech narsa yarata olmaydi. Toyib, bo'lmasam insonlar qilayotgan ishni nima deymiz? Insonlar yaratgan demasak, Alloh yaratgan desak, Alloh yaratgan bo'lsa, insonlarni qo'li bilan yaratyapti. Insonlar qilyapti-ku buni desa, aytamizki, insonlar bu oddiy bir sababchi. Insonga Alloh taolo aql berdi, ixtiyor berdi, kuch-quvvat berdi o'ziga yarasha. Va insonni shu ishlarni qilishga Alloh taolo imkoniyat berib qo'ydi va insonlar qilayotgan ishlarning hammasi Alloh taoloning taqdirida yozilgan va Alloh taoloning bergan narsasi bilan bo'ladi, amalga oshadi. Ya'ni Alloh sizga qo'l berdi, shu qo'lingiz bilan biror bir narsani yasaysiz. Sizga aql berdi, shu Alloh bergan aql bilan biror bir narsani yasaysiz. Yasayotgan, ishlab chiqarayotgan narsangizni ham moddalari Alloh taolo yaratib qo'ygan narsalardan bo'ladi. Hech qachon boshqa bir Alloh yaratmagan narsani o'zingizdan o'zingiz paydo qila olmaysiz. Xoh masalan deylik, samolyot ishlab chiqarayotganlar, xoh mashina ishlab chiqarayotganlar, hammasiga qarasangiz, shu Alloh yaratib qo'ygan narsalardan, Alloh yaratib qo'ygan narsalardan ishlab chiqarishyapti va Alloh bergan aql bilan ishlashyapti va Alloh bergan qo'l bilan harakat qilishyapti va hokazo. Demak, bandalar hech qachon hech narsa yarata olmaydi. Balki Alloh bergan narsalar bilan qiladigan ishlarini qilishadi, yasaydigan narsalarni yasashadi va u narsalar ham Alloh taoloning maxluqi bo'ladi. Banda maxluq va qilayotgan ishlari ham maxluq. Endi Mu'tazilalar va Qadariyalarni da'vosiga keladigan bo'lsak, ular banda o'zini ishini o'zi yaratadi, o'zini kelajagini o'zi yaratadi desa, demak, Alloh taoloning qarshisida Alloh taologa raqiblik sifatida yaratarkanda Alloh taolo masalan ma'lum bir mahluqotlarni yaratayotgan bo'lsa, insonning qo'li aralashmasdan osmonni yaratgan, yulduzni yaratgan, quyoshni yaratgan, oyni yaratgan, daraxtlarni, o'zidan o'zi o'sib chiqadigan daraxtlarni yaratgan desak, inson o'zi ekib o'stirgan daraxtni inson yaratgan, inson o'zini qo'li bilan ishlab chiqargan narsalarni inson o'zi yaratgan, Alloh yaratmagan, inson qilayotgan ishni Alloh yaratgan bo'lmaydi. Demak, Alloh taologa qarshi raqibmi inson? Aslo bunaqa bo'lishi mumkin emas. Alloh o'zi bunday adashgan toifalardan qilib qo'ymasin. Demak, bu juda ham xatarli kufr so'zlar. Alloh taolo bandalarni qilayotgan ishini yaratmagan. Bandalar o'zi yaratadi, kelajagini o'zi yaratadi degan gaplar botil gaplar. Alloh taolo taqdirda hammasini yozib qo'ygan. Allohning taqdiridan va Allohning mashiatidan, kavni irodasidan, xohishidan biz hech qayerga chiqib keta olmaymiz. Alloh taologa qarshi raqiblar bo'lishidan Alloh oliy zot. Alloh taologa qarshi yoki Alloh taoloning irodasidan xorij bo'ladigan, Alloh taoloning irodasidan mustaqil ravishda o'zi xohlab, o'zicha rejalar qo'yib Alloh taoloning taqdirisiz ishlar qilishda Allohga raqib bo'ladigan hech qanday narsa yo'q va bo'la olmaydi ham. Hech kim Alloh taologa raqiblik qila olmaydi ham. Va Alloh taologa o'xshash bo'la olmaydi ham. Alloh yaratuvchi bo'lsa, inson ham yaratuvchi bo'lishi mumkin emas aslo. Alloh yaratganday mana biz ham yaratyapmiz-u deb da'vo qiladiganlar kofirlar bo'ladi. Alloh taolo daraxtlarni yaratgan bo'lsa, biz ham o'zimiz ekib mustaqil alohida daraxt yaratamiz desa, u ham kofir bo'ladi. Alloh taolo qushlarni, osmonda uchadigan qushlarni yaratgan bo'lsa, biz ham osmonda uchadigan samolyot yaratyapmiz mana deydiganlar kofir bo'ladi. Alloh taologa raqib emasmiz, lekin bizga Alloh shunaqa imkoniyat berib tashlab qo'ydi o'zimizni hurriyatimizga. Biz mustaqil ravishda o'zimiz qilaveramiz shuni. Biz Alloh taologa raqiblik sifatida emas, faqat o'xshashlik jihati bor. Alloh yaratadi, biz ham yaratamiz. Bu o'xshashlik jihati, biz Alloh taologa yeta olmaymiz, Alloh taologa yaqinlasha olmaymiz, lekin Alloh yaratuvchi bo'lgandek bizda ham shunaqa yaratuvchilik xislati bor desa, bu ham kofir bo'ladi. Allohga nid, Allohga o'xshashlik, o'xshashlikni da'vo qilgan bo'ladi. Alloh asrasin. Astagfirulloh va natubu ilay. Botil e'tiqodlardan Alloh o'zi asrasin. Keyingi nuqtada yana aytayaptilarki, Imom Tahoviy la radda li ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. الله تعالى قضاء قيان، الله تعالى حكم چقرغان، حكمга قارشي چقادغان، اللهнинг ҳукмини рад қилдиган ҳеч ким йўқ. Рад қила олмайдиган ҳеч ким йўқ. Аллоҳ бир нарсани тақдир қилган бўлса, Аллоҳ қазои қадарда бир нарсани ёзган бўлса, ҳукм чиқарган бўлса, uning hukmini hech kim rad qila olmaydi, to'sib qola olmaydi. Wala muaqqiba li hukmi. Allohning hukmini hech kim kechiktirib, orqaga surib, to'sqinlik qila olmaydi. Alloh taolaning hukmiga hech kim hech qanday yo'l bilan to'sqinlik qila olmaydi. Alloh taolaning hukmini orqaga surib tashlay olmaydi. Wala g'aliba li amri. Alloh taolaning amru farmoniga qarshi chiqib g'olib keladigan hech kim ham yo'q. Alloh taoloning buyrug'iga qarshi chiqib, Allohdan ustun keladigan, Allohdan g'olib bo'ladigan hech kim yo'q. Alloh taolo Qur'oni Karimda mana shu nuqtalarni, mana shu e'tiqodni bir qancha oyatlarda bayon qilib, xabar berib qo'ygan. Jumladan misol uchun Ra'd surasida Alloh taolo aytadiki: "Va iza aradallohu biqaumin su'an fala maraddalah." Agar Alloh taolo biron bir qavmga biron bir yomonlik kelishini iroda qilgan bo'lsa, fala maraddalah. Bas uni qaytarishga hech qanday yo'l yo'q. Uni qaytarishga hech qanday yo'l yo'q. Aslo qaytarib bo'lmaydi, rad qilib bo'lmaydi. Hech kim uni to'sa olmaydi, qaytara olmaydi. Alloh taolo masalan biron bir joyda zilzila bo'lishini taqdirda yozgan bo'lsa, albatta o'sha zilzila bo'ladi. Qancha miqdorda zilzila bo'ladi va qancha talofat ko'riladi, qachon bo'ladi, qaysi yerda bo'ladi, hammasini Alloh taqdirda yozib qo'ygan. Hech kim uni rad qila olmaydi. Hech kim unga qarshi chiqa olmaydi. Alloh asrasin. Alloh o'zi musibatlardan bizni o'zi himoya qilsin deb duo qilamiz. Yana shu surada ham yana boshqa oyatda Alloh taolo aytgan: "Vallohu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi." Alloh taolo o'zi hukm chiqaruvchi, Alloh taolo o'zi hukm chiqaradi. La mu'aqqiba li hukmi, uning hukmini orqaga suruvchi hech kim yo'q. Va huwa sari'ul hisob, u Alloh taolo tezda hisob kitob qiladigan zot. Mana shu e'tiqod ahli sunna va jamoaning e'tiqodi. Musulmon odamning e'tiqodi bo'lishi kerak. Mana shunday bo'lishi kerak. Musulmon odam mana shunday e'tiqodda bo'lishi kerak. Alloh taolo hamma narsani taqdirda bitib qo'ygan. Taqdirda yozib qo'ygan. Qiyomatgacha bo'ladigan hamma narsalar yozilgan. Hech qaysi narsa chetda qolib ketmagan. Biron bir narsa Allohning esidan chiqib qolib yoki Alloh taolo o'zi xohlamasdan yozmasdan chekka surib qo'ymagan. Hamma narsa yozgan. Alloh taolo o'zi shunday deb xabar berdi, shunday deb e'tiqod qilamiz. Qadariyalarni da'vosidan biz o'zimizni uzoq tutamiz. Botil e'tiqodlardan, botil da'volardan o'zimizni uzoq tutamiz. Hech qachon aytmaymizki, Alloh taolo yaratuvchi zot bo'lganidek inson ham o'zini ishlarini yaratadi deb aytmaymiz aslo. Bu Qur'on va hadislarga zid va oddiy sog'lom aqlga ham to'g'ri kelmaydi. Sog'lom aql hech qachon Alloh taoloni ojizlik bilan sifatlamaydi. Alloh taolo mukammal va barcha narsaga qodir bo'lgan eng kuchli bo'lgan zot. Va butun koinotdagi paydo bo'lgan va kelajakda paydo bo'ladigan amalga oshadigan barcha narsalarni Alloh o'zi yaratgan va yaratuvchi bo'lgan zot. Hech kim hech narsa yarata olmaydi Allohdan boshqa. Yaratishlik sifati faqat Alloh taoloning o'ziga xos sifatlardan. Bandalarni qiladigan ishlari esa oddiy bir sabab. Bandalarga berilgan imkoniyat, bandalarga berilgan kuch-quvvat, bular oddiy bir sababchi narsalar xolos. Bularni ham Alloh taolo o'zi qanday bo'lishini taqdirda yozib qo'ygan. Keyingi nuqtada aytayaptilarki, "Amanna bi zalika kulli va ayqanna anna kullam min indih." Mana shu narsalarning hammasiga iymon keltirdik. Ya'ni "Inna Alloha wahidun la sharika lah" deb boshlagan nuqtalardan mana shu yergacha zikr qilgan barcha nuqtalarni hammasiga iymon keltirdik deyaptilar. Alloh taoloning tavhidi, Alloh taoloning ism sifatlari, taqazoi qadariga taalluqli bo'lgan barcha nuqtalarni hammasiga biz iymon keltirdik deyaptilar. "Wa ayqanna anna kullam min indih." Va chin qalbimizdan to'la ishonch bilan ishonamizki, anna kullam min indih, barcha mana shu narsalarning hammasi Allohning huzuridan, ya'ni voqiy bo'ladigan narsalarning hammasi Allohning huzuridan, Allohning taqdiri ila bo'ladi.